João Brincato, Roderick Busutil, lhe apresentou Wirtarna. Wirtna. Program li għatisimna u kunjomna mal-identità tagħna u ta' pajjiżna.
Jiena, Joe Brincat, flinkien ma' sieħbi Roderick Busutil, inselmu l-issemija kollha ta' Campus FM. U nerġgħu nilqgħukom għall-programm ieħor mis-sensiela Wirtarna, Wirtna. Dan hu l-aħħar programm minn din is-sensiela. Bħas-soltu se nitkellmu fuq il-wirt li ħallewna mis-sirjiedna.
Illum ser nisimgħu features fuq l-apparell. L-iskarpan nisimgħu il-biografija tal-isqof Ferdinando Mattei u ngħidu xi ħaġa wkoll fuq is-santwarju tal-Madonna tal-Kunċizzjoni fil-qala. Nibdew il-programm tal-lum billi nisimgħu feature fuq għasfur li jpassi f'pajjiżna. L-apparell. Jaqra Vince Palmier.
L-apparell, kitba ta' Joe Brincat. Għasfur ieħor li jpassi fil-gżejjer tagħna u għalhekk jagħmel parti mill-flora l-fawna Maltija u l-apparell jew il-European Serin. L-isem botaniku tiegħu hu Serinus serinus, isem li ġej mill-Franċiż sirè, li tfisser sirena għall-għana tiegħu. Tal-għasfur jagħmel parti mill-familja Fringillide, familja ta' safar tal-għana u ta' żriera, u mis-sotto familja Carduiline. Dall-ispeċi li jikber sa bejn il-11 u 12 cm u komuni fil-gżejjer tagħna u jiġi f'nofs il-ħarifa u jibqa' magħna sar-rebbija. Iżda jvarja ħafna fil-kwantità minn sena l-oħra. Spiss jidher fiq tajja żgħar u jħobb imur f'raba' maħdumu fil-ġonna biex ifittex l-ikel. Għandu kulur isfar ħadrani b'daqqiet skuri fuq daru u żgħar. Il-mara tkun inqas safranija mir-raġel. Ir-raġel spiss jittajjar biġwienaħ miftuħin u jħobb janni fi żmien tan-namra u għandu għanja li tiġbrek. Dan l-għasfur ġieli wkoll bejjet f'Malta fl-inħawi bis-siġar bħal-busket u l-girgenti. Jippreferi jbejjet fil-għoli fil-imsaġar speċjalment dawk koniferi u taċ-ċitru. Ġieli wkoll bejjet f'ġonna pubbliċi. Fl-Ewropa jbejjet biss fil-pajjiżi ċentrali l-isfel u anki jbejjet fil-pajjiżi tal-Mareb.
Dak kien Vince Palmier li kellimna fuq l-apparell. Issa ngħaddu biex nisimgħu feature fuq sena li l-lum ma diex daqshekk popolari magħna, dik tal-iskarpan. Taqra Doris Zammit.
L-iskarpan. Saftit ta' sninilu il-biċċa l-kbira tal-Maltin kienet timxi ħafna u rari kienet tilbes or jew żarbun. Kienet tkun xi okkażjoni speċjali meta tara n-nies libsin xi ħaġa f'saqajhom. Meta kienu jridu papoċċ jew or għal xi okkażjoni, kienu jmorru għand wieħed li kien jintasaf xi kantuniera jew bib il-belt. Kienu jqiegħdu sieqhom fuq biċċa ġilda u dan kien qasqas madwara fit-tont b'mod li l-ġnub jitilgħu fuq il-ħodba tas-sieq. Kien itaqqab dawn l-ġnub idaħħal biex tejn kordi u l-papoċċ ikun lest, jinqafel fuq il-wiċċ u fuq wara. Normalment l-irġiel kienu jilbsu orq li kien iservihom omu sħiħ. Iżda minkejja dan l-iskarpan kien ikollu ħafna aktar x'jagħmel mill-lum. Fil-waqt li fi żmienna bniedem jiġi bżonn l-iskarpan biex l-aktar isewwi xi żarbun li jkun tqattalu, fl-antik l-iskarpan kien jagħmel iż-żarbun huwa stess. Għalhekk kien ifittex ħafna, Iskarpan huwa wieħed minn dawk li fil-passat ix-xorti tiegħu kien aktar popolari. Kienet ħaġa komuni li wieħed biex ikollu qorq jew żarbun kien imur jorid naħant l-iskarpan. Hekk kif l-iskarpan kien jħodlu l-qsien kien jibda jaħdmu. Fuq xi xkaffa kont tara numru ta' forom ta' saqajn li kienu magħmula mill-injam, maħdum u illustrat. Dawn ovvjament kienu jkunu ta' qisien differenti u fuqhom l-iskarpan kien ifassar il-qorq jew iż-żarbun skont il-qies ta' saqajn il-klijent. Il-forma normalment kienet tkun minn żewġ nofsijiet bħal fula maqsuma, bil-viti biex ir-regola għall-wesa taż-żarbun. Fuq il-forma kien ifassar il-bċejjeġ tal-wiċċ u d-dawra taż-żarbun u jħidhom pont-pont. Kienu kollu forma waħda bħalhom li kienet tkun tal-ħadid. U n-naħa t-isfel kella siq twila li meta l-iskarpan ikun bil-qieda fuq il-banketta seta' jżomma bejn il-kubtejh u fuqha jsammar il-qieħ taż-żarbun. Din kienet tiddawwar skont liema naħa taż-żarbun ikun qiegħed isammar. L-iskarpan bil-qieda fuq il-banketta imdawwar b'ħafna żraben noqrieq għat-tiswija. Bdejh kien ikollu mejda baxxa jew tilar mobbi bil-għodda, fosthom skiken biex jimmarka. Jaqta ifassar il-ġilda imqassijiet taċċi u msiemer żgħar, martell u tnalja, kopp tal-lenza u spak u daqsijiet differenti ta' msella u xifa li huma labar twal biex bihom ħiet il-ġlud. Ribu kien ikollu wkoll xi romblu ġild u xi biċċi tan-nagħal kif kienu jsejħu l-ġilda xoxna tal-pettijiet. Ħaġa oħra li kont innota fil-ħanut tax-xogħol tal-iskarpan kienu l-biċċiet tal-ġilda li l-kulur tagħhom kien ivarja bejn isfet u xi tliet tipi ta' kannella u dawn kienu jkunu mdendlin mal-ħajt. Minn dawn ifassar il-biċċiet kollha li jiffurmaw iż-żarbun jew il-qorq u kien jibda jħidhom ma' xulxin biex jifforma żarbun. Il-qieħ kien ikun magħmul minn ġilda ħoxna ħafna u normalment il-parti ta' fuq kienet tiġi nkullata u wara msamra mal-qieħ taż-żarbun. L-imsiemer li kienu jintużaw biex jissammar il-qieħ kienu jissejħu imsiemer tal-qrieq u dawn kienu jkunu imsiemer kwadri b'ras kbira li wara li jissamru kienu jitgħawġu u jiġu irbattuti minn naħa l-oħra. L-iskarpan kien ħaddiem li kien jaħdem ħafna biex jgħajjex il-familja u l-ħlasa li xi biċċa xogħol kien ikun xi ftit ħbub. Jaħdem fil-ġlud bħall-iskarpan kien hemm ukoll is-sellar li jagħmel l-arnesi għaż-żwiemel, bowla u ħmir, u dari kien ikollu ħafna xi jagħmel. Dawk li kienu jaħdmu fil-ġlud kellhom bħala qaddisin protetturi tagħhom li San Crispin u San Crispiniano.
Dik kienet Doris Zammit li qratilna l-feature fuq is-sena tal-iskarpan. Għal dawk ma bdewx il-programm il-bidu, infakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Wirt Artna Wirtna fuq Campus FM fil-kumpanija tiegħi Rodrik Busuttil u ta' sieħbi Joe Brinkat. Għalkemm dan huwa l-aħħar programm f'din is-sensiela, neħdu kost jekk tkomplu tibatulna l-kummenti tagħkom fil-programm fuq l-email jlbrink@maltanet.net jew inkella fuq Campus FM @um.edu.mt. Is-sena għaddu biex nisimgħu l-biografija tar-reliġjuż l-isqof Ferdinando Mattej. Jaqra Charles Abramizzi.
L-isqof Ferdinando Mattej, reliġjuż. Ferdinando Mattej twielet l-Isla fl-24 ta' Lulju tal-1761 minn Carlo Mattei u Filippa, it-tnejn kienu ġenituri Onja. Fis-sena 1804, Dun Ferdinando Mattei sar dekan tal-kapitlu tal-katedral u sentejn wara, ġifiri fl-1806, huwa kien ġie konsagrat isqof titulari ta' Pafos. Fit-30 ta' April tal-1807, miet l-Arċisqof Vincenzo Labini, dan kien l-aħħar isqof barrani f'Malta. Il-Papa Pius VII tefa' ħarstu fuq Ferdinando Mattei. Peress li huwa kien maħtur isqof titulari ta' Pafos mill-Papa Piju VII, huwa assista lill-Labjini fl-aħħar snin ta' ħajtu. Kif isir fi proċess konċistorjali qabel ma ħarġet in-nomina, issa jħu żewġ xhieda biex taħġurament iwieġbu għal numru ta' mistoqsijiet dwar Mattejja. Dawn kienu il-Patri Agustinjan Pietro La Ferela u l-Monaku Cistercens Patri Antonio Umano mi Messina. It-tnejn tkellmu tajb ħafna dwar Mattejja. Huwa ġie nominat fit-18 ta' Settembru tal-1807 u kien l-ewwel wieħed li ġie magħżul għad-dijoċesi minn ħdan il-kapitlu tal-Katedral ta' Malta. Ferdinandu Mattej ħaj il-possess ta' dijoċesi fil-15 ta' Mejju tal-1808 u fl-istess żmien huwa ġie maħtur ukoll Arċisqof ta' Rodi. L-isqof Ferdinandu Mattej kellu jkun it-tieni isqof ta' Malta fil-bidu ta' żmien il-ġodda ġifieri meta Malta għaddiet taħt il-ħakma Ingliża u bdiet serje ta' isqfijiet ta' dijoċesi li kienu dejjem imwaldin f'dawn il-gżejjer. F'Settembru tal-1808 huwa iċċelebra l-Festa ta' Marija Bambina fl-Isla u fis-sena ta' wara huwa għamel l-ewwel vista pastorali tiegħu fl-Isla. Episkopat ta' Monsignor Fernando Mattei mill-1808 sal-14 ta' Lulju tal-1829 huwa parti importanti mill-istorja ta' Malta. Huwa kien Kummissarju Ġenerali tal-Affarijiet tal-Ordni Ġerosolmitan, kien Delegat Apostoliku fil-Mediterran, politiku, diplomatiku u benefattur kbir ta' familji imwaqqajn fil-faqar u hemm ħafna fi żmien il-pesta tal-1813. Bit-ħabrik tiegħu, il-Knisja Konventwali ta' San Ġwan kienet saret Konkatedral u il-Paroċċi tal-Birgu ta' Borbla saru kolleġjati. L-isqof Ferdinandu Mattej miet f'Ħallija fl-14 ta' Lulju tal-1829. Nisab mitfun fil-Katedral tal-Imdina bis-swit il-qabar ta' Monsignor Isqof Labini.
Dak kien Charles Abelamizzi li qranna l-biografija ta' reliġjuż l-isqof Ferdinandu Mattej. Issa ngħaddu biex nisimgħu feature fuss-santwarju tal-Madonna tal-Kunċizzjoni fil-qala. Jaqraw dan il-feature Joe Fenek u Marcel Delicata.
Il-kappella tal-Kunċizzjoni il-qala Għawdex. Kidba ta' Joe Brinkat.
Wada minn l-eqdem knejjes li hemm ġewwa Għawdex hija bla dubju ta' xejn dik il-kappella tal-Kunċizzjoni li hemm ġewwa l-qala. Dan it-tempju huwa popolari ħafna kemm mal-Awċin kif ukoll mal-Maltin. Fil-passat, waqt xi katastrofi nazzjonali bħal terremoti, nixfa u epidemiji, in-nies kienu jmorru beħġarhom f'dan it-tempju biex jitolbu lill-Madonna tal-qala biex titħol għalihom.
Oriġini ta' din il-kappella. Din il-Knisja hija qadima ħafna u ħadd ma jaf eżatt meta nbniet. Dokumenti juruna li dan il-post kien post ta' devozzjoni kbira sa minn żmien il-ħakma tal-Arab, jiġifieri bejn is-sena 870 u l-1090. Jingħad li l-kont irriġieru meta kien Malta kien jiġi f'dan it-tempju biex jitlob. Xi studjużi jemnu illi dan it-tempju ġie mibni fuq tempju ieħor pagan ta' qabel il-Kristjaneżmu.
Waqt żjara pastorali illi jagħmel il-Viżitatur Apostoliku Monsignor Pietro Dużina fl-1575, din il-kappella kienet fi stat ħażin ħafna wara li ġiet attakkata diversi drabi mit-torok. Għal daqstant il-Knisja ġiet ipprofanata u maluqa. Imma id-devozzjoni lejn il-Madonna tal-qala qatt ma mietet, u n-nies li joqogħdu f'dawn l-akwati ma riduċi li din il-kappella tiġi maluqa. Għalhekk, bid-donazzjonijiet u bix-xogħol volontarju li jagħmlu f'din il-kappella sewwewha b'newwa sakristija u għamlu tuntir ġdid quddiem din il-Knisja ħelwa.
Għal xi żmien din il-kappella serviet ta' parroċċa għan-Nadur, Għajn Sielem, il-Qala u Kemuna. Meta dawn l-irħula kienu għadhom maqudin bħala in-Nadur fl-1688. Imbagħad fl-1872, meta l-Qala nqatat minn Nadur u saret parroċċa għalija, din il-kappella saret il-parroċċa ta' dan ir-raħal il-ġdid u baqgħet is-serviet ta' parroċċa sakemm inbiniet il-Knisja Parrokjali l-ġdida, jiġifieri dik iddedikata lil San Giuseppe.
Titular. Oriġinarjament din il-kappella kienet iddedikata lill-Assunzjoni ta' Marija, imma fl-1615 l-Isqof Cagliaris bidel id-dedikazzjoni u titular ta' din il-kappella ċkejkna għal dik tal-Immakulata Konċizzjoni. Peress illi dan l-Isqof kellu devozzjoni kbira lejn il-Konċizzjoni, huwa kien wiegħed lill-Madonna illi jekk jilħaq Isqof ta' Malta huwa kien ser jagħmel minn kollox biex ikabbar id-devozzjoni lejn l-Immakulata Konċizzjoni. Għalhekk, meta sar Isqof ta' Malta, huwa biddel id-dedika ta' din il-Knisja u għamel minbutu il-pittura titulari il-ġdida.
Wara il-bidla tad-dedika, il-pittura titulari l-antika nżammet fis-sagristija għal xi żmien. U fl-1899 ġiet trasferita l-Knisja Parrokjali tal-lokal. Din il-pittura antika kienet iżgħar minn dik li hemm illum u kien fiha xbija tal-Verġn Imqazza tiela s-sema akkumpanjata minn erba' anġli, bit-tnejn ta' fuq iżommu kuruna fuq ras il-Madonna. Din kienet magħrufa bħala Santa Marija tal-Qala. Il-pittur u d-data, meta saret, mhumiex magħrufa. Jingħad li din il-pittura ispirat lill-pittur illi pitter it-titular tal-Madonna ta' Pino, jiġifieri Amadeo Perugino. It-titular il-ġdid huwa maħdum il-pittur Federico Barocci minn Urbino u jirrappreżenta fuq il-lemin lill-Madonna qiegħda tafeġ b'riġlejha s-serb u fuq in-naħa tax-xelluk lill-Mister Etern b'dirajh miftuħin hija qed jitgħaxaq bl-akbar opra li ħarġet minn idejn omnipotenti.
Fl-ewwel ta' Awwissu tal-1954, fl-okkażjoni tal-ewwel ċentinarju mill-proklamazzjoni tad-domma tal-konċepiment tal-Madonna mingħajr Teba mill-Papa Piju IX, il-kwadru ġie solennement inkurunat minn Monsinjur Giuseppe Paċ, Isqof ta' Għawdex. Feluq il-25 sena ta' din l-inkurunazzjoni, sewa sew fl-erba ta' Awwissu tal-1979, saret il-funzjoni solenni meta madwar ir-ras tal-Madonna tal-kwadru tal-Kunċizzjoni tqiegħed ukoll stellarju prezzjuż. Mexa din il-funzjoni sakra, Monsinjur Nicol Kawki, Isqof ta' Għawdex, assistit minn Monsinjur Dino Romoli, Isqof ta' Pescia, u minn Monsinjur Dom Angelo Mifsud, Abbati Benedittin.
Leġendi marbuta ma' din il-kappella. Hemm diversi leġendi marbutin ma' din il-kappella. Waħda minnhom hija rigward San Karrew. Din il-leġenda tajt illi fis-seklu 15 kien hawn raġel qaddis li kien barrani u kien qed jgħix f'Malta. Dan ir-raġel li kien jismu Karrew kien qed jgħix ħajja qaddisa ta' eremita ġewwa għar f'Wiet il-Għasel il-Mosta. Imma xi rajja mostim bdew jittantawh u pruvaw iwaqgħu fid-dnub u wara li pruvaw kemm il-darba Karrew ipprova jikkoreġihom imma dawn bdew għalbulu l-ġebel u minħabba f'hekk kellu jitlaq minn Malta u mar ikompli jgħix din il-ħajja ta' eremita ġewwa l-Qala f'Għawdex fejn miet u ġie midfun fil-kripta ta' din il-Knisja. Iktar tard beda jingħad illi dan ir-raġel qaddis beda jagħmel mirakli mat-tfal morda u l-kripta ta' din il-Knisja saret posta devozzjoni kbira. Kien hemm saħansitra nies li kienu jmorru u jiġbru xi frak minn din il-kripta biex ifejqu lill-familjari li minħabba l-mar tagħhom ma kienux jistgħu jmorru f'din il-kappella. Din id-devozzjoni lejn dan il-qaddis għadha teżisti sal-ġurnata tal-lum.
Fit-3 ta' Ottubru tas-sena 1937, waqt skavazzjonijiet li kienu qed isiru fil-kripta ta' din il-Knisja, instab skinetru ta' raġel fil-post fejn fil-leġġenda jingħad illi kien ġie mitfun dan l-eremita. L-għadam kollha ta' dan l-iskeletru ġew miġbura f'kaxxa u miżmuma fis-sakristija għal xi żmien. Fl-1991 dan l-iskeletru ġi eżaminat u minn dan l-eżami ġi ikkonfermat illi dan huwa skeletru ta' raġel illi jmur lura għal 15-il seklu. Hawn dan l-iskeletru ġi impoġġi furna tal-ħġieġ u s-siġillat mill-isqof ta' Għawdex. Din l-urna tpoġġiet f'post mhux bogħod minn fejn instab mitfun. Hemm leġġenda oħra ħelwa li tirrigwarda l-bini ta' din il-kappella. Din il-leġġenda tajt illi din il-kappella għall-ewwel kienet ser tinbena f'post magħruf bħala tas-salib. Meta kienet ser tibda tinbena u nġib ukoll il-ġebel biex bihom jibnu din il-kappella, saret xi ħaġa mhux tas-soltu. Dan il-ġebel bil-lejl inġar waħdu għal post fejn illum hemm il-kappella, magħruf bħala il-ħalq. Għall-ewwel in-nies tal-lokal ħasbu li din kienet xi ċajta u reġgħu ġarrew il-ġebel lura għal post magħruf bħala tas-salib. Minkejja li jagħmlu wkoll sorveljanza, dan il-ġebel qatt li darba reġa' nġar għal post fejn hemm il-kappella. Hawn in-nies bdew jemnu illi dan kien sinjal mill-Verġin Imqazza illi hija ridet il-post liħor biex tinbena il-Knisja. Leġġenda oħra tajt illi xi wħud anki raw bil-lejl mara li jibsa labja ta' viċina l-ġebel, imbagħad il-ġebel mexa waħdu wara din il-mara u reġgħu marru fejn hemm il-kappella. Kien propju meta ġie deċiżi li din il-kappella tinbena fil-post magħruf bħala ta' il-ħalq illi ma baqqax ikun hemm aktar ġar ta' ġebel bil-lejl.
Leġenda oħra marbuta ma' din il-kappella hija dik ta' Borġ Qarib. Din il-leġenda tajt illi fi żmien il-ħakma qarbija raġel misterjus kien imur kuljum f'inżul ix-xemx rieqef fuq żiemel lejn dan is-santwarju tal-qala biex jixel xema quddiem il-Madonna. Raġel qarbi beda jinnutaħ jgħaddi biż-żiemel kuljum mill-istess triq. U ġietu l-kurzita fejn kienet imur. Għalhekk iddeċida li jwafqu jsaqsih fejn kien sejjer. Għalhekk staħbilu għal pissiġar. U meta għadda minn ħdejh biż-żiemel, ħareġ minn qalb is-siġar u prova jaħtaf ir-rigni taż-żiemel imma ma rnexxilux. Huwa qabad madem biż-żiemel biex forsi jwafqu. U dan ir-raġel misterjus mingħajr manduna bl-arbi beda jħeġġeġ li ż-żiemel tiegħu biex jaġġel iżjed. L-arbi baqa' jiġri wara ż-żiemel sakemm waqa' u ħabat rasu mablata u baqa' mejjed fil-post. Il-ġisem ta' dan l-arbi baqa' hemm għal xi żmien għax ħadd ma rid imissu. U waqt li n-nies kienu jgħaddu minn ħdejh kienu jwadbulu l-ġebel u bekk ġie dal-borġ ġebel fuqu. U kien propju għalhekk li dan il-post baqa' imsejjaħ Borġ Qarib.
Devozzjoni lejn is-santwarju u l-Madonna tal-Qala. Id-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Qala komplit tikber fis-sekli 17 u 18. Tantu hekk li skont ir-rapporti li jagħmel l-isqof Alferan de Buzan waqt żjara pastorali fl-1736, kien qal illi l-ħitan ta' dan is-santwarju kienu miksija b'donazzjonijiet ex voto l-iktar b'deb u fidda. Dawn iktar tard inbigħu biex ikun jista' jsir restawru ridekorazzjoni ta' din il-kappella.
Saru wkoll diversi pellegrinaġġi għal dan is-santwarju, speċjalment meta kien ikun hawn xi gwaj nazzjonali. Fil-ħitan ta' barra ta' din il-kappella, hemm fuq in-naħa tal-leminku kif ukoll fuq in-naħa ta' wara ta' dan it-tempju xi graffiti. Imħafrim xi mus jew xi ħaġa bil-ponta fil-ġebla Maltija ta' din il-Knisja.
F'dawn il-graffiti insibu l-figuri ta' diversi bastimenti, slalep u dati. Il-figuri tal-bastimenti ivarjaw minn galjuni ta' żmien il-kavallieri għal dajjes tal-Latini. Daw ma ġewx magħmula minn xi vandali, iżda minn xi nies illi kienu ħelsu mill-arqa probabbilment minn xi baħrin jew sajjieda, u li ma kellhomx flus biżejjed biex jagħmlu xi pittura taż-żejt.
Minn dan kollu, jidher biċ-ċar, x'devozzjoni hemm minn mill-poplu kollu Malti, speċjalment l-Awċin lejn dan is-santwarju u lejn il-Madonna tal-qala. Min jaf kemm fl-antik Maltin qasmu bejn Malta u Għawdex biex imorru jżuru dan is-santwarju u jitolbu quddiem il-Madonna tal-qala għal xi grazzja.
Daw kienu Joe Fenech u Marcel Delicata li qrawna l-feature fuq is-santwarju tal-Madonna tal-Kunċezzjoni fil-qala. Nittamaw li ħadtu pjaċir tisimgħu l-features li kienna preparati fil-programm tal-lum.
Ħadu sem, Joe Fenech, Marcel Delicata, Doris Zammit, Vince Palmier u Charles Abelamizzi. Il-programm kellu kitba tiegħi Joe Brincat. Waqt li nħeġukom biex komblu segu l-programmi ta' Campus FM, jiena Joe Brincat, flimkien ma' sieħbi Rodrik Busuttil, insermulkom u neġgħu nkunu magħkom għal sensiela oħra wirtartna wirtna fl-iskeda ta' xitwa. Nixtiequ nfakrukom li l-programmi ta' din is-sensiela huma aċċessibbli bħala webcast fis-sit www.campusfm.um.edu.mt.
Campus FM għadu kemm wasslilkom Wirtarna. Wirtna. Programm ta' tarif u interess ġenerali imtella minn Joe Brincat u Roderick Busuttil. Tekniku Joe Brincat.